Ola, amigos e amigas. Hoxe é venres 17 de marzo e aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, neste curso 2023-2024.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CES Avarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de terceiro, Manu, Alma, Manuel e Pedro, os alumnos de sexto, Jacobo, Icía, Diego e eu, que son Ada. No control, Javi e as profes Carlota, Lola e Meri.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Xa son a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de terceiro, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para o fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos metemos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de terceiro.
Ola, bons días a todos. Eu son Pedro.
Eu, Alma.
Eu, Manuel.
Eu, Manu, de terceiro curso.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá, sábado, o día vai estar nubrado e con moita choiva. O domingo, o tempo vai estar tamén nubrado e oscuro e vai a seguir chovendo, as temperaturas serán moderadas.
Despedímonos ata a semana próxima, na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana. Teica logo.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que farán na fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estiveste desde aniversario. Aquí están Manu, Alma, Manuel e Pedro, que serán os encargados de dicir os nombres dos que cumpriste de anos estes últimos días.
Ola, bons días a todos. Aquí estamos os alumnos de terceiro curso. Estamos aquí nos micrófonos de Radio de Ladeira para contarvos quen estivo de aniversario nesta semana.
E temos a Rocío Pérez de cuarto, que cumpriu o día 18 de outubro. Noa Nogueira de sexto B, que cumpriu o día 20 de outubro.
Queremos desexarlles moitas felicidades e dedicarlles esta canción titulada A Saia de Carolina. Esperamos que vos guste.
Cuando Carolina baila, oh lagarto señor.
Dime con quién bailas.
Baile con un amor.
Con meu amor, Carolina, no vuelvas a bailar. Que te levantas hoy, es muy mala de baixar.
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 Hey, rapazada, ¿e vos qué querés?
Quiero bailar.
Oh, señor cura, no baila, porque tengo una coroa. Baile, señor cura, baile, que Deus todo yo perdoa. Bailaches, Carolina.
Baile, sí, señor.
Dime con quién bailaches.
Baile con meu amor.
Baile con meu amor.
Baile con meu amor.
Bailaches, Carolina.
Baile, sí, señor.
Hey, rapazada, ¿e vos qué queréis?
Despedímonos ata a semana próxima, na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para felicitar a quen estea de aniversario.
Deica logo!
Agora chega o momento das noticias. Ada e Diego vannos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Arrepiante caída dun olmo de grandes dimensións sobre un parque infantil na rúa López Moura, en Vigo.
A árbore desgarrouse e precipitouse sobre as rondeiras na noite deste martes, a unhas horas nas que, afortunadamente, non había ningún neno xogando.
A primeira xornada da borrasca, Babet deixou ata 70 intervencións en Vigo.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de sexto, Icía, Ada e Diego, e os alumnos de terceiro, Manu, Alma, Manuel e Pedro, e eu que son Jacobo. No control, Javi e as profes, Carlota, Lola e Meri.
Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís de Baiona.
Deica logo!